Simtiem tūkstoši cilvēku katru gadu dodas uz Rietumu un Dienvidu Eiropas valstīm, lai pavasarī un rudenī palīdzētu ražas darbos. Tomēr šajā pavasarī viss ir citādāk. Sezonālie laukstrādnieki no Slovākijas, Polijas, Rumānijas, Bulgārijas, Marokas un citām valstīm nevar nokļūt ierastajās saimniecībās. Savukārt fermu īpašnieki sastopas ar akūtu darba roku trūkumu. Problēmas risināšanai Eiropas komisijas vadītāja Ursula von der Leyen ir mudinājusi dalību valstis izveidot tā dēvētos zaļos koridorus, ne tikai kravas automašīnām, bet arī sezonālo darbu veicējiem.
And we need food in shops and on our dinner table.
Mums ir vajadzīgs ēdiens veikalos un uz mūsu vakariņu galda. Tādēļ mums ir jāļauj tā ražotājiem un piegādātājiem brīvi pārvietoties. Mums ir vajadzīgi cilvēki, lai iesētu un novāktu ražu. Tādēļ ir svarīgi nodrošināt pietiekamu sezonālo strādnieku skaitu lauksaimniecības jomā. Viņi palīdz mūsu zemniekiem un vēlas nopelnīt dienišķo maizi gan sev, gan tuviniekiem, kas palikuši mājās. Protams, ka tam būtu jānotiek drošos darba apstākļos.
Of course, under safe working conditions.
Vācija jau ir atsaukusies komisijas un zemnieku aicinājumiem. Lauksaimniecības ministre Jūlija Kleknere ir paziņojusi, ka ir panākta vienošanās par to, ka aprīlī un maijā Vācijā varēs ierasties 40 tūkstoši strādnieku mēnesī. Pārsvarā viņa nāks no Polijas un Rumānijas. Vācijas valdība plāno organizēt īpašos lidojumus uz vairākām lidostām. Tad cilvēkus ar autobusiem uzreiz nogādās fermās. Pirmās divas nedēļas atbraucēji nedrīkstēs kontaktēties ar vietējiem strādniekiem. Viņiem būs arī jādzīvo atsevišķās kopmītnēs, kas būs tikai pa pusei pilnas. Ciemiņi būšot aizliegti. Vēl 10 000 sezonālo laukstrādnieku varas iestādes Vācijā cer atrast bezdarbnieku un imigrantu vidu. Latvijas zemkopības ministrija arī mudina bezdarbniekus palīdzēt mūsu valsts lauksaimniekiem. Uz bezdarbniekiem un patvērumu meklētāju centra iemītniekiem cer arī Itālija. Atsevišķi politiķi mudina izsniegt darba atļaujas visiem tiem patvērumu meklētājiem, kuriem ir pieredze lauku darbos, bet citiem šī ideja ļoti nepatīk. Vienā no Spānijas provincēm no ierastajiem 19 000 marokāņu strādnieku ir paspējuši ierasties tikai 7 000. Tādēļ arī tur darba roku trūkums lauksaimniecībā kļūst arvien aktuālāks. Līdzīgas problēmas ir arī Francijā, Liebritānijā, Īrijā un citviet. Kaut kur sejas laiks tiek nedaudz atlikts, savukārt zemeņa audzētāji vedina telpas, lai atdzesētu gaisu un tādējādi palēninātu nogatavošanās procesu. Daudzi cer, ka pāris nedēļu laikā kāds risinājums tiks rasts. Artjoms Konohovs, Latvijas Radio, Briselē.